Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Малахії. В другому розділі Господь через пророка Малахію звертає увагу на гріхи ізраїльського народу. Одним із таких гріхів був розвід і подружня невірність. У часи ранньої церкви питання про подружню невірність виникло у корінських віруючих. Члени корінської церкви мали різну релігійну передісторію і часто траплялися випадки, коли в сім'ї, що склалася деякий час тому з чоловіка та жінки язичників, хтось із подружжя ставав християнином. Яким мали бути їхні стосунки після того, як один з них навернувся у віру в Ісуса Христа? Цю нову ситуацію розглянув святий апостол Павло. У першому посланні до коринтян він писав: «Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком. А чоловік нехай не відпускає жінки. Якщо двоє уклали шлюб, коли обоє були язичниками, а тепер один із них прийняв християнство, християнин не повинен виходити із свого шлюбу. Якщо ж віруюча особа бере розвід, вона має залишатися самотньою або повернутися назад». Апостол Павло продовжує: «А іншим то кажу я, не Господь, коли якийсь брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка, і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра не зв'язані в такому випадку. Бог покликав нас жити в мирі». 1 Коринтян 7, 12, 15. І хоча Ісус Христос говорив, що єдиною підставою для розірвання шлюбу є подружня зрада, невіруюча сторона може захотіти вийти зі шлюбу. Після того, як його партнер став віруючою особою, язичницька сторона може заявити: «Мені не до вподоби така ситуація. Тепер усе відрізняється від того, коли ми одружувалися, отож я маю полишити тебе». У таких випадках, говорить святий апостол Павло, слід дозволити невіруючій особі вийти зі шлюбу. Якщо невіруюча особа вийшла зі шлюбу, в такій ситуації віруючий чоловік чи жінка є вільними утворити нову сім'ю. Коли апостол Павло говорить «брат чи сестра не зв'язані в такому випадку», що означають слова «не зв'язані»? Цілком очевидно, вони означають подружні обітниці. На моє глибоке переконання, слова апостола Павла «Бог покликав нас жити в мирі» означають, що Бог не говорить жодній жінці чи чоловіку жити в своєму домі, неначе в пеклі. Ні, Бог такого ніколи не говорив людині. Якщо він та вона бачать, що не можуть ужитися разом, що стосунки між ними, як між кішкою та собакою, я вважаю, вони мають можливість розлучитися. Всевишній Бог покликав нас до миру. Отож, родинний дім не повинен бути схожий на боксерський ринг. Це не татамі для дзюдо. Це місце для любові. Отже, Бог мав на думці, що людина житиме в домі любові. На самому початку Бог не мав наміру дозволити розлучення людям. Він змушений був дозволити розлучення через гріхи людини. Ви можете зауважити, розірвання шлюбу – це гріх. Дійсно, це так. Це є гріх, як, скажімо, вбивство. Проте вбивця може бути спасенний. По суті, такий вбивця вмирав на хресті поряд Христа Ісуса і був спасенний. коли Ісус Христос помер на хресті розп'яття, Він помер за всі гріхи. Злодій на сусідньому хресті був і крадієм, і убивцею, однак його віра в Ісуса Христа і пролиту ним кров спасла його. Злодій може бути спасенний, і розлучена особа також може бути спасенною. Отож, давайте не будемо виділяти розлучення у якусь особливу категорію. Якщо неспасенна особа була крадієм та злодієм, але потім покаялася та отримала спасіння в наверненні до Ісуса Христа, вона отримала прощення за скоєне крадійство. Ми дозволимо такій особі укласти шлюб. Те ж саме ми б зробили і у відношенні до вбивці. Тоді давайте будемо справедливі і до розлучення. Є чимало людей, котрі розлучилися до того, як отримали спасіння. Коли вони навертаються до Господа, їм прощається цей гріх. Я вважаю, що така особа є вільною укласти шлюб знову. І, на мою думку, так розв'язує це питання священне писання. Шановні слухачі, зараз, як доповнення до цієї важливої теми стосовно шлюбу та розлучення, я хочу подивитися на неї під трохи іншим кутом. Я наведу вам послання, що я його назвав «Найкраща любов». Захоплення сучасного суспільства інтимними відношеннями є безперечно страшним та вкрай тривожним. Аби усвідомити це, вам цілком достатньо ознайомитися з сучасною літературою. Один провідний британський часопис помістив таку заяву: «Мораль сьогоднішнього суспільства є схожа на спустошений край, захаращений уламками поруйнованих переконань». Суддя Барон із Верховного суду говорить: «Є забагато коледжів та університетів, у яких статеве безладдя поміж студентів стало небезпечним і зростаючим злом». Наведу цитату з однієї редакційної статті про кризу моралі, вміщеній в одній із газет. «Молоді люди катяться вниз дорогою у пекло в атмосфері, від якої б занудило будь-яку поважаючу себе тварину. І той, хто не звертає на це увагу, є такий же поганий». Яка слушна та глибока заява. Визначний американський християнський письменник говорить: «Де ж ті невідпорні голоси іззовні, які б припасували до внутрішніх голосів душі, що інколи ледь чутно шепочуть, а інколи пронизливо кричать: не все гаразд, непевні ноги ступають дорогою гніву, дорогою, яка веде до покарання». Далі він продовжує. Відповідь полягає зовсім не у виданні нових законів. Відповідь у відновленні, у відродженні Духом Господнім. Тільки Він спроможний розпалити в людських душах божественно надіслану жагу більшої чистоти, як в окремій особі, так і в громаді. За відсутності такого духовного очищення і горіння людина тоне під тягарем власних гріхів. Ці слова було сказано трохи раніше. Лунає багато інших голосів і сьогодні, що б'ють тривогу з цього приводу. Проте з усіх боків нас оточують захисники цього культу еротики. Вони облудно заявляють, що в цьому немає нічого поганого. Проте факти засвідчують, що нічого хорошого в цьому немає. Більш того, це ніяк не можна вважати ознакою початку багатого, наповненого життя. Зовсім навпаки, це було характерною ознакою всіх загиблих через занепад цивілізації з Єгипту, Вавилона, Греції та Рима. Я назвав лише кількох. Символ сексу відзначає падіння багатьох великих і родовитих осіб. Він є передсмертним шепотом вгасаючої нації. Французька революція була початком закату слави Франції. Саме тоді повію було піднесено на вівтар і почалося прославлення її. Чим аргументують свою хворобливу зацікавленість та увагу до цього питання всі ці шукачі бруду та блудодійства? Вони стверджують, що ретиві захисники моралі ще сторіччя тому повністю закрили цю тему для обговорення. Вони облудно звинувачують Біблію та церкву в тому, що питання сексу обходилося стороною. Через це сьогодні розмови про секс стали табу, про це можна говорити тільки потайки. Ці апологети розпусти, причину проблем сучасного подружнього життя і причину зростання кількості розірваних шлюбів бачать у цілковитій необізнаності молодих людей. Якби вони побільше знали про цю чудову, чарівну річ, кажуть вони, їхнє подружнє життя було б щасливим. Дійсно, в цьому питанні поретани були вельми строгими, можливо, навіть трохи занадто строгими. Звичайно, я згоден з їхньою такою оцінкою і не хотів би повернення тих часів. Однак трагедія полягає в тому, що сучасне покоління також не знайшло розв'язання цього питання. Розв'язання цього питання ми можемо знайти тільки в Біблії, тільки в Слові Божому. Там, де люди будують свої стосунки один з одним на основі Біблії, вони мають радість і щастя, в тому числі і в подружньому житті. Але для багатьох настольною Біблією є журнали «Плейбой» і тому подібне. Сьогодні ці брудні, похитливі мрійники заповнили таким непотребом книжкові крамниці, газетні кіоски і навіть класні кімнати у школах. Вони заповнили наше довкілля настільки, що сучасний батько мусив заявити: «Питання не в тому, що і скільки я маю розповісти своєму синові. Питання в тому, скільки він знає того, чого не знаю я». І незважаючи на всю цю нову увагу до секса, суди продовжують розглядати справи про розірвання шлюбу у монотонно зростаючій кількості. Цілком очевидно, що трагедія сучасного шлюбу поглиблюється. А вже ж, знання фізіологічних основ сексу має певну роль в підготовці до щасливого подружнього життя. Однак цього абсолютно недостатньо, аби родинне життя було щасливим. Як справедливо зазначив один проповідник, одна із проблем сучасного світу полягає в тому, що люди помилково вважають секс любов'ю, гроші сприймають за розум, а комп'ютери – за цивілізованість. Дійсно, це є проблема сьогодення. Слово Боже розглядає інтимні відношення між чоловіком та жінкою сміливо, відкрито та прямо. Це не якась брудна, непристойна тема і не табу. Слово Боже є простим та зрозумілим. Мова Біблії є прямою та щирою, барвистою та піднесеною. Саме через це ми приділили увагу цьому питанню при розгляданні цієї частини книги пророка Малахії. Бог відкрито пояснює цим людям, що подружня невірність також була причиною того, чому вони потрапили в неволю і були розпорошені. На мою думку, настав час, коли люди мають почути Бога. Шановні слухачі, на самому початку створення світу Бог створив людей чоловіком та жінкою. Це Бог привів чоловікові жінку. І я хотів би тут сказати ось що. Бог не мав потреби читати Адаму лекцію про пташок та бджілок, про тичинки і маточки. Бог благословив перше подружжя. Шлюбний союз набув високого, чистого та святого статусу. І, мої любі друзі, лише такий єдиний союз між чоловіком та жінкою в цьому світі благословив Бог. Він не обіцяв благословити якісь інші стосунки. Бог проголосив: якщо союз між чоловіком та жінкою утворено згідно його Бога плану, він благословить такий шлюб, і в ньому обоє знайдуть щастя. Всевишній Бог бажає, аби в шлюбі його діти були щасливі. Аби ми тільки прислухалися до його бажань, ми б неодмінно помітили, що у нього є певний план, певна мета стосовно кожного з нас. Господь Ісус Христос говорить Ефеській церкві: «Але ж маю проти тебе, що любов свою першу покинув». Об'явлення 2:4. Однак церква в Ефесі була найкращою з того, чим може бути церква. Відтоді церква ніколи не досягала вищого духовного рівня. Сьогодні, в холодну епоху віровідступництва, нам вельми складно збагнути, на яку високу ступінь підніс Святий Дух ранню церкву в її особистих стосунках з Ісусом Христом. Віруючі ранньої церкви перебували у глибокій любові з Христом. Вони були закохані в Нього. І 5 мільйонів з них запечатали цю любов власною кров'ю. Вони прийняли мученицьку смерть за віру в Ісуса Христа. Друзі, хочу запропонувати вашій увазі власний переклад наведених слів Христа з 4-го вірша 2-го розділу книги «Об'явлення Іоанна Богослова». Перша любов по-грецькому зветься «протан». В буквальному перекладі «протан» означає «найкращий». Саме це слово вжив Ісус Христос, розповідаючи притчу про блудного сина. Коли він повернувся до рідного дому, батько наказав слугам винести синові протан одежу, тобто найкращу одежу. Звертаючись до віруючих Ефесу, Ісус Христос теж говорить про їхню найкращу любов. Отож, Ефеській церкві, що досягла високого духовного рівня, але в яку почав заповзати холод, Христос говорить: «Але ж маю проти тебе, що любов свою найкращу полишаєш, а не вже полишив». Спасіння – це справа любові. Питання, що його Господь Ісус Христос ставить кожному з нас, звучить так: «Чи ти любиш мене?» Він не запитує, чи будеш ти вірним мені, або чи не збираєшся ти у тривале відрядження. Він також не питає, скільки ти збираєшся пожертвувати, або що ти маєш намір зробити. Він прямо запитує: «Чи любиш ти мене?» Потім він скаже тобі, що ти маєш слухатися його і маєш дещо зробити. Святий апостол Іоанн сказав про це так: «Ми любимо його, бо він перший полюбив нас». 1 Іоанна 4:19. В книзі Рут сказано, що спасіння та викуплення – це справа любові. Бог узяв життя 2 звичайних людей – дуже сильного і мужнього чоловіка та напрочуд вродливу благородну жінку, та розповів історію їхнього кохання. В цій історії Бог розкрив людині свою велику любов до неї. У такий спосіб Бог намагається донести до нас цей дивовижний факт – спасіння є справою любові. В останньому зверненні Господа Ісуса Христа до церкви в Ефесі, що його знаходимо в книзі «Об'явлення Іоанна Богослова», лунає застереження. Нам не дуже зрозумілий зміст цієї перестороги. Але я хочу привернути вашу увагу до його першого послання до цих віруючих, надісланого через апостола Павла 30-40 роками раніше. В тому посланні Господь розглядав питання подружньої любові і порівнював її з любов'ю Ісуса Христа до церкви. Упродовж багатьох років це були одні з тих рядків Слова Божого, що їх часто розуміли неправильно. Наведу їх. «Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як господеві». Упродовж багатьох років існує природнє протистояння цьому заклику з боку деяких і особливо дуже властолюбних жінок. Проти цього заклику виступає, зрозуміло, рух за звільнення жінки. Проте треба усвідомити, що обурення таким закликом призводить до упущення глибокого змісту, що міститься в ньому. В дійсності, підкорення жінки своєму чоловікові має за мету встановлення голови в родині. Питання не в тому, хто буде панувати над ким. Питання стоїть, хто буде головувати заради порядку в домі. Однак, на додаток до цього, цей заклик розкриває ще одну вельми чудову річ. Святий апостол Павло далі пише: «Бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, свого тіла, якого він є Спаситель». Ефесянам 5:23. Отож, християнський шлюб та стосунки між Ісусом Христом і церквою є священними. Нехай Господь рясно благословить вас, дорогі друзі, і нехай у ваших сім'ях завжди царює мир і спокій Божий. До нових зустрічей в ефірі!